Sasa, ebu fikiria hili. Umejiandikisha katika darasa la chuo kikuu. Darasa la sayansi ya fizika.
Mm-hmm. Darasa gumu hilo.
Kabisa. Umejipanga kusoma mambo magumu ya kisayansi. Umetulia vizuri kwenye kiti chako, una daftari na kalamu mkononi, unajua tena ukiandika kila neno kwa makini.
Sawa. Uko tayari kabisa kwa mada nzito.
Ndiyo. Kisha ghafla, profesa anafunga vitabu vyake kwa kishindo. Anasogea mbele ya darasa, anakutazama moja kwa moja na kusema, inabidi tusimamishe darasa hili.
I say, yani anasitisha kila kitu?
Kila kitu. Anasema, nilitaka kuwafundisha mambo mazito sana leo, lakini siwezi. Inabidi niwafundishe jinsi ya kujumlisha na kutoa kwa sababu mmesahau kila kitu na mna akili kama za watoto wachanga.
Hilo ni tusi zito sana kwa mwanafunzi wa chuo kikuu.
Yani ni mshtuko ambao hautarajiwi kabisa. Na hivyo ndivyo andiko hili la kale ambalo tunaliangazia leo katika uchambuzi huu wa kina.
Inashangaza sana jinsi mwandishi anavyoanza.
Ndiyo maana, lengo letu leo ni kuchambua andiko la Waibrania kuanzia sura ya 5 hadi ya 6. Tunatumia nyaraka na darasa la Dr. David A. De Silva.
Na unajua, hatuliangalii tu kama andiko la kidini.
Kabisa. Tunaliangalia kama darasa la kipekee la mbinu za ushawishi za kale, saikolojia ya binadamu na ile dhana nzima ya mfumo wa fadhila na shukrani.
Yeni, huu mwanzo wake si mchepuko wa bahati mbaya. Sio kama alipoteza mwelekeo.
Alimaanisha kabisa kufanya hivyo.
Ndiyo. Katika taaluma ya ushawishi ya ulimwengu wa kale, mbinu hii inajulikana kama mchepuko wa kimkakati.
Mchepuko wa kimkakati. Sawa.
Mwandishi alikuwa ndio kwanza anaanza kueleza theolojia nzito sana, mambo ya ukuhani, lakini anasimama ghafla na kutupa hili bomu la lawama. Anatumia mshtuko huu wa makusudi kuwavuta wale waliokuwa wameanza kusinzia kiakili.
Sasa unajua, katika ile sura ya 5, anawashutumu moja kwa moja. Anawaambia, kwa muda mliokuwa nao, mlipaswa kuwa walimu kufikia sasa, lakini mumerudi nyuma.
Yani, anawaambia wanahitaji kufundishwa mambo ya msingi upya.
Ndiyo. Ndipo anapotumia ile sitiari ya maziwa. Anasema maziwa ni kwa watoto wachanga dhidi ya chakula kigumu ambacho ni kwa watu wazima waliokomaa. Watu wanaweza kupambanua mema na mabaya.
Ni lugha kali sana.
Lakini subiri kidogo. Ukienda ofisini leo na kumwambia bosi wako au hata wafanyakazi wenzako tu kuwa wana akili za kitoto,
utafukuzwa kazi siku hiyo hiyo.
Hapo sasa. Yaani utafukuzwa mara moja. Hii inaonekana kama kujiangamiza. Mwandishi anapata faida gani kwa watukana na kuaibisha wasikilizaji wake kiasi hiki?
Unajua, ni lazima tuelewe mkutano. Katika utamaduni wa ulimwengu wa Wagiriki na Warumi, heshima na aibu vilikuwa ndio nguzo kuu za maisha ya kijamii.
Kwa mambo yalikuwa tofauti.
Kabisa. Hukuwa unafukuzwa kazi kwa kusema ukweli mchungu. Badala yake, ilikuwa ni njia inayokubalika ya kuamsha watu waliolala. Dr. De Silva anatukumbusha kuhusu mwanafalsafa mmoja maarufu sana wa Kigiriki.
Huyu atakuwa wa lile kundi la Wastoa, sivyo?
Ndiyo, yule Epictetus. Sasa Epictetus alikuwa na shule yake ya falsafa, lakini hakutumia muda wake kubembeleza watu.
Hakutaka kupoteza muda.
Yani alitumia lugha hii hii ya maziwa na chakula kigumu kuwashambulia wanafunzi wake waliolega. Aliwauliza maswali magumu sana.
Kama maswali gani hivi?
Aliwahoji ni lini wataacha kusubiri walimu na kuanza kuishi kama watu wazima wanaowajibika. Lengo lake halikuwa kuwatukana tu, bali kuamsha hisia zao za kujithamini.
I say, hiyo ni saikolojia ya hali ya juu.
Ndio maana mwandishi wa Ibrania anaitumia. Anajua fika kwamba ukimwaibisha mtu mzima kwa kumuita mtoto, atafanya kila awezalo kuthibitisha kwamba yeye si mtoto.
Yani atataka kuonyesha kwamba amekomaa.
Hasa, ni mbinu inayosukuma wasikilizaji kutaka kudhihirisha ukomavu wao kwa kujisimamia na kuwasaidia wenzao waliovunjika moyo.
Kwa hiyo anawachoma makusudi ili wajitetee kwa vitendo. Lakini unajua, baada ya kuwapa msisimko huo, badala ya kuwarudisha kwenye mada polepole, anawaingiza katika onyo lingine.
onyo ambalo linaonekana kuwa hatari na zito zaidi.
Kweli kabisa. Yaani sura ya sita inatoa onyo kuhusu watu waliopokea fadhila nyingi. Wameangaziwa, wameonja zawadi ya mbinguni, wameshirikishwa Roho Mtakatifu.
Lakini kisha wakaasi.
Ndiyo, wakaasi. Mwandishi anasema kufanya hivyo ni kumsulubisha mwana wa Mungu upya na kumwaibisha hadharani.
Ni picha inayotisha sana.
Sana. Na hapa ndipo huwa tunasikia watu wakijadili kifungu hiki kwa jicho la theolojia ya kisasa. Unajua, watu hubishana, je, unaweza kupoteza wokovu wako?
Ndilo swali ambalo watu wengi huuliza leo.
Lakini vyanzo vyetu vinaonyesha kwamba hiyo ni tafsiri inayokosa muktadha. Hawa watu wa karne ya kwanza hawakuwa wanajadili theolojia yetu ya kisasa.
Kabisa. Walikuwa wanaishi katika ulimwengu tofauti kabisa. Kuweka miwani yetu ya kisasa kwenye maandiko ya kale mara nyingi kunatupotosha.
Sasa Dr. De Silva anaelezaje hili?
Yeye anaeleza wazi kuwa mwandishi alikuwa anaangalia swala hili kupitia lenzi ya mfumo wa mfadhili na mnufaika.
Mfumo wa mfadhili na mnufaika? Hebu nifafanulie hili kidogo.
Yangi, ili kuelewa hili vizuri, inabidi ufikiria jinsi uchumi na jamii ya dola ya Rumi ilivyofanya kazi. Unajua, wakati huo hakukuwa na mifumo ya mikopo ya benki au bima.
Kwa hiyo, ukitaka kuanzisha biashara inakuwaje?
Maisha yako yalitegemea kabisa kuwa na uhusiano mzuri na tajiri au mtu mwenye nguvu katika jamii. Huyo ndiye alikuwa mfadhili wako.
Athe.
Kila asubuhi, wanufaika walilazimika kwenda nyumbani kwa mfadhili wao kumsalimia. Ilikuwa ni lazima kuonyesha utii wao hadharani.
Na yeye anawapa nini kwa kurudisha fadhila?
Yeye aliwapa ulinzi, chakula, au hata mitaji ya biashara. Sasa katika mfumo huu, dhambi kubwa kuliko zote haikuwa wizi wa kawaida.
Ilikuwa ni nini basi?
Ilikuwa ni kukosa shukurani kwa mfadhili wako. Hilo lilikuwa kosa lisilosameheka.
Ina maana katika mkutadha huu Mungu alitazamwa kama mfadhili wa kiwango cha juu kabisa.
Hapo sasa. Umeipata?
Na zile zawadi ambazo wametoa ndio kama kuangaziwa na kushiriki Roho Mtakatifu, ni rasilimali alizonuwekeza kwao.
Hasa. Hivyo basi, kurudi kwenye maisha ya zamani kwa sababu ya kuogopa kutengwa na majirani au kuuawa na serikali ilitafsiriwa kama kumtusi Mungu hadharani.
Yaani kumtukana mfadhili wako mkubwa.
Ndiyo. Kuna mwanafalsafa mwingine wa wakati huo, Dio Chrysostom, aliandika kuhusu madhara ya kukosa shukrani katika mfumo huo.
Alisemaje huyu bwana?
Alisema wazi kuwa mtu asiye na shukrani huadhibiwa na chuki ya umma. Yaani jamii nzima inamgeuka.
Anakuwa kama mtu aliyetengwa kabisa.
Kabisa. Anakuwa mtu asiyeweza kuaminika tena na mtu yoyote. Sasa fikiria uzito wa hili kwa hawa waumini.
Kwa sababu tayari walikuwa wanatengwa na ulimwengu wao kutokana na imani yao, sivyo?
Ndiyo. Pengine walipoteza wateja kwenye biashara zao, walitengwa na familia zao. Vishawishi vya kuacha imani vilikuwa vikubwa sana.
Vilikuwa vikubwa ili tu warudi kwenye usalama wa kijamii.
Lakini mwandishi anawaonya. Anawaambia, ukifanya hivyo, unamtangazia ulimwengu kwamba zawadi za Mungu hazina thamani. Unachagua urafiki na majirani badala ya Mungu. Ilikuwa ni dharau ya kiwango cha juu sana.
Sasa naelewa. Yaani, ni kama leo uwe na mwekezaji mkubwa wa biashara. Wale tunawaita venture capitalists.
Mfano mzuri sana huu.
Huyu mwekezaji ametoa mamilioni ya pesa kwenye kampuni yako changa. Amekupa ofisi. Amekupa wataalamu wake, lakini wewe badala ya kufanya kazi na kuzalisha faida,
unafanya mambo ya ajabu.
Kabisa. Unatumia zile pesa kwenda kunywa pombe na washindani wake wa kibiashara. Kisha unatangaza hadharani kuwa mwekezaji wako ni mtu wa ajabu na asiye na maana.
I see. Huyo mwekezaji hawezi kukuacha salama.
Atakata mawasiliano mara moja, atachukua mali zake zote na kuhakikisha hakuna mwekezaji mwingine atakayethubutu kufanya kazi na wewe. Utakuwa umetengwa kabisa.
Kweli kabisa. Na ili kuweka wazi matarajio haya ya Mungu kama mfadhili, mwandishi anatumia mfano wa kilimo.
Ni katika sura ya sita pale, sivyo?
Ndiyo, kuanzia mstari wa saba hadi wa nane. Anafananisha watu na udongo. Anasema udongo unaokunywa mvua na kutoa mazao yanayofaa unapokea baraka.
Lakini ule unaotoa miiba na mibaruti umekaribia kulaaniwa na mwisho wake ni kuchomwa moto. Hii ni picha ya kutisha sana.
inaogofya kwa sababu inaunganisha theolojia yao ya kale na uhalisia wao wa kila siku. Kwanza, picha ya miiba inawarudisha kwenye kitabu cha Mwanzo.
Pale kwenye sura ya tatu.
Hapo hapo, pale ambapo laana ya kwanza juu ya ardhi ilitamkwa kwamba itazaa miiba na mibaruti. Pia inarejelea utaratibu wa baraka na laana katika Kumbukumbu la Torati.
Hili ni onyo lenye mizizi ya kina sana.
Lakini Dr. De Silva anatukumbusha pia kurejelea maandishi ya yule mwanafalsafa Seneca katika kitabu chake kinachoitwa Kuhusu Fadhila.
Seneca anasemaje kuhusu hili?
Anaeleza kwamba hakuna mkulima mwenye akili timamu anayepanda mbegu zake kwenye mchanga mtupu. Watu huwekeza pale tu wanapotarajia mavuno.
Hiyo inaingia akilini sana.
Mungu amekuwa akimwaga zawadi zake kwa wasikilizaji hawa kama mkulima anayemwaga mbaji na mbolea shambani. Matarajio ni kupata mazao.
Lakini hebu tuweke sawa jambo hili. Haya mazao au matunda ambayo Mungu anayatarajia, sio kama Mungu ana njaa na anahitaji chakula, sivyo?
Hapana, Mungu hahitaji chochote.
Ndio maana nauliza, yani mfadhili huyo mkubwa hahitaji chochote kutoka kwa wanufaika wake.
Hilo ni jambo la msingi sana. Matunda yanayotarajiwa hapa hayakuwa kwa ajili ya Mungu kujiinua. Yalikuwa ni kwa ajili ya kuwatumikia waumini wengine walio katika shida.
Kwa hiyo tunazungumzia matendo kwa jamii.
Kabisa. Katika jamii inayokandamizwa, matunda halisi ni upendo wa vitendo. Kusaidia wale walioko gerezani, kulisha wajane, kupeana hifadhi.
Mungu anapotazama shamba lake, anatafuta kuona kama mvua aliyoinyesha imeleta haki na faraja.
Na hilo linaakisi moja kwa moja kule kwenye wimbo wa shamba la mizabibu katika Isaya sura ya tano.
Aha, ule wimbo ambao Mungu analalamika.
Ndiyo, Mungu anasema, alilima shamba lake kwa bidii, akaondoa mawe, akapanda mzabibu mzuri kabisa, akatarajia lipate kuzaa zabibu nzuri za haki, lakini likazaa zabibu mbaya za ukatili na umwagaji damu.
Mwandishi anawaambia msiwe kama lile shamba la Isaya.
Kabisa, kwa sababu mwisho wa shamba lisilozalisha si kutelekezwa tu, ni kuchomwa moto ili kusafisha ardhi.
Ukiweka hiyo picha akilini, hebu wazia jinsi wasikilizaji walivyokuwa wanajisikia kufikia hapa.
Walikuwa wamechanganyikiwa.
Wametukanwa na kuitwa watoto wachanga, wameonywa kuwa wanaweza kuwa sawa na watu wanaomsulubisha Yesu upya. Kisha wanaambiwa wao ni sawa na ardhi inayozaa miiba ambayo inakaribia kuchomwa moto.
Ni vipigo vya kiroho mfululizo.
Na hawa watu tayari walikuwa wanapitia mateso na kutengwa katika mitaa yao. Saikolojia yao ilikuwa imeshatikisika sana. Kwa nini asiwabembeleze tu tangu mwanzo? Ni nini lengo la mshtuko huu mkubwa kabla ya kuwapa matumaini?
Unajua, watu wanaoishi chini ya shinikizo kubwa la muda mrefu, kama hawa waumini waliokuwa wakikandamizwa na dola ya Rumi, mara nyingi hupatwa na ganzi ya kisaikolojia.
Wanakuwa sugu?
Ndiyo, wanakuwa sugu sana. Maneno ya kubembeleza peke yake hayawezi kupenya ule ukuta wa woga uliojengeka ndani yao. Mwandishi alihitaji nyundo ya kiroho ili kuvunja hiyo ganzi kwanza.
Ili waweze kumsikiliza kwa makini.
Lakini akili ya binadamu haiwezi kubeba hofu mfululizo bila kukata tamaa. Kama angewatishia tu bila kuwafariji, wangevunjika moyo kabisa na kuiacha imani. Hapa ndipo anapotumia ufundi wa hali ya juu kimkakati.
Kwa sababu katika mstari wa tisa anageuza sura kabisa. Anasema, lakini wapenzi, tumeshawishika mambo mema zaidi kuwahusu nyinyi.
Yani anabadilisha sauti kabisa.
Ndiyo, anasema mambo yaliyo na wokovu. Mungu si dhalimu hata asahau kazi yenu ya upendo mlioionyesha. Hii inafanana sana na ile mbinu tunayotumia leo makazini.
Ipi hiyo?
Ile unapomkosoa mtu vikali lakini unamalizia kwa kumwambia yeye ni mfanyakazi mzuri sana ili asilie. Hiki kilikuwa ni kitu kilichopangwa kisayansi.
Ni sayansi tupu. Dr. De Silva anatuelekeza kwenye kitabu kikuu cha mafunzo ya kutoa hotuba cha nyakati hizo. Kiliandikwa katika karne ya kwanza kabla ya Kristo.
Na hicho kitabu kilifundisha nini hasa?
Kilifundisha kwamba unapohutubia umati na kutumia lugha kali inayotisha, lazima ufuate mara moja na maneno ya sifa.
Ili kuleta usawa.
Kwa sababu ukali unawatoa katika usingizi, lakini sifa inawapa ujasiri wa kutenda ulichowaagiza bila wao kujiona hawafai.
Inawaondolea hasira juu ya mzungumzaji.
Kabisa, na kuwarejeshea kujiamini kwao. Lakini lile onyo kali ulilowapa linaendelea kusikika kwa mbali ndani ya akili zao kama mlinzi thabiti.
Yaani anacheza na mzani wa saikolojia kwa ustadi mkubwa. Anaweka kiasi sawa cha hofu ya hukumu na ujasiri wa kukubalika.
Ndiyo, hivyo, anaondoa ganzi kwa hofu, kisha anawajenga kwa ujasiri.
Hilo linaingia akilini kabisa.
Basi sasa, wasikilizaji wana motivation na wajasiri, lakini turudi kwenye uhalisia wao.
Uhalisia mgumu. Bado wanaishi katika mitaa inayonuka chuki. Wanaishi katika jamii inayowacheka na kuwanyang'anya haki zao. Hata ukiwa na ujasiri kiasi gani, unahitaji msingi imara kuliko hisia tu.
Huko sawa kabisa.
Wanapata wapi uthabiti wao unapokuja mtikisiko hasa? Katika sura ya 6, mstari wa 13 hadi wa 20, mwandishi anawaletea mfano wa Ibrahimu na kiapo cha Mungu.
Hili ni jambo zito sana.
Anasema watu huapa kwa yule aliye mkuu kuliko wao. Lakini kwa kuwa hakuna aliye mkuu kuliko Mungu, Mungu aliapa kwa nafsi yake mwenyewe. Lakini kwa nini Mungu hahitaji kuapa?
Hilo ni swali ambalo liliumiza vichwa vya wanafalsafa wengi wa Kiyahudi wa wakati huo. Fikiria jambo hili kupitia mtazamo wa Philo wa Alexandria.
Yule msomi mkubwa wa wakati ule.
Ndiyo, Philo aliandika kwamba Mungu hafanyi hivi kwa sababu yeye ana uwezo wa kusema uongo. Yaani Mungu ni ukweli mtupu. Ahadi yake ina nguvu kuliko viapo vyote vya binadamu.
Basi kwa nini aape?
Lakini Mungu anashuka chini na kutumia mfumo wa kibinadamu wa kiapo, kwa sababu anajua udhaifu wa asili yetu sisi wanadamu. Sisi tuna asili ya kuwa na mashaka.
Hasa tunapopitia magumu.
Kabisa, tunaanza kujiuliza, je, Mungu bado yupo upande wangu? Hivyo, Mungu anatoa ahadi, kisha anaweka na kiapo juu yake. Vitu hivi viwili ambavyo haviwezi kubadilika, vinawapa wasikilizaji uhakika maradufu.
Hapa ndipo ninapovutiwa sana na uchaguzi wa maneno ya mwandishi. Anatumia msamiati unaosema sisi tuliokimbilia.
Neno lenye uzito sana hilo.
Ni msamiati mzito. Fikiria unajikuta ndani ya jengo refu ambalo linaanza kuporomoka. Kuta zinapata ufa, paa linadondoka.
Inatisha hata kufikiria.
Jengo hilo ni sawa na mfumo wa ulimwengu waliokuwa wanaishi. Ulimwengu ambao unaweza kukuangamiza wakati wowote ikiwa huna ulinzi wa kisiasa au kijamii. Unafanya nini?
Unakimbia kwa kasi kutafuta hifadhi.
Sasa mwandishi anasema tumaini walilolipata linaitwa nanga ya roho. Katika enzi hizo, nanga ilikuwa ina maana gani kwao?
Hii picha inatoka kwenye ulimwengu wa ubaharia wa Bahari ya Kati. Dhoruba zilikuwa na za ghafla na za kufisha sana. Meli ilipokumbwa na dhoruba kali, jambo pekee lililokuwa linaweka tofauti kati ya kuishi na kufa ilikuwa ni nanga.
Nanga inashikilia meli isizame.
Ndiyo, unaitupa chini kwenye kina kirefu cha maji meusi, ukitumaini itanasa kwenye mwamba imara chini ya bahari, mwamba ambao huwezi kuona kwa macho yako.
Aise, picha nzuri sana.
Sasa mwandishi anabadilisha picha hii kidogo. Badala ya nanga kwenda chini majini, anasema nanga hii imekwenda juu na kuingia upande wa ndani wa pazia la hekalu la mbinguni.
Mahali ambapo hakuna dhoruba ya kisiasa.
Sasa. Hakuna mateso ya kijamii na hakuna chuki inayoweza kufika. Sehemu hiyo haitikisiki kamwe na Yesu ametangulia huko kama mtangulizi. Dr. De Silva anatumia neno la kijeshi hapa.
Neno lipi hilo?
Anamuita Yesu kama jasusi au mtangulizi wa jeshi.
Mtangulizi wa jeshi. Hii ni tofauti sana na jinsi tunavyofikiria mchungaji mwema aliyeshika fimbo kwa upole. Jasusi anafanya kazi gani hasa hapa?
Katika ulimwengu wa kale, jasusi wa kijeshi alikuwa askari shupavu aliyetumwa kwenda mbele ya jeshi, nyuma ya mistari ya adui. Kazi yake ilikuwa kuhakikisha njia inapitika kwa ajili ya wale wanaofuata nyuma.
Alikuwa anahatarisha maisha yake ili wengine wapate usalama.
Ndiyo maana mwandishi anawaeleza wasikilizaji wake kwamba Yesu hakutoa ahadi tu kutoka mbali. Yeye mwenyewe aliingia kwenye uwanja wa mapambano, akatoboa lile pazia lililotutenga na Mungu.
Na kwenda kutia anga yetu ndani kabisa ya uwepo wa Mungu.
Kabisa. Hivyo, hata kama miili yao inateswa duniani, hata kama jamii inawatenga, roho zao zimefunganishwa na mwamba usioonekana, lakini ulioko salama zaidi kuliko dola yoyote.
Wow. Sasa, ebu tuunganishe hekima hii yote ya kale na maisha yako ya kila siku leo.
Jambo la msingi sana hilo.
Tumechambua maziwa dhidi ya chakula kigumu, hatari ya kumtusi mfadhili wako, na ile nanga isiyotikisika ya roho. Lakini je, hii inatuhusu vipi? katika ulimwengu wetu wa sasa ambao una mitandao, demokrasia na teknolojia?
Dr. Da Silva anatoa changamoto kubwa sana hapa. Anasema andiko hili linatukataa sisi ambao tunataka kuwa wapokeaji tu.
Kama watu ambao wanasikiliza vipindi vizuri sana kama hiki, wanasoma vitabu,
wanakunywa maziwa ya maarifa kila siku,
lakini hawafanyi chochote kubadilisha maisha ya watu walio karibu nao. Anatuambia tuzingatie malezi. Kama ulipokea fadhila, lazima uzalishe matunda.
Na hilo ni jambo muhimu ambalo halijawahi kupitwa na wakati. Kuna waumini wengi sana ulimwenguni leo wanaopitia mateso makali sawa tu na yale ya karne ya kwanza.
Watu wanaofungwa na kutengwa.
Ndiyo, tunapowasaidia hawa, tunatimiza ule wajibu wetu wa kuzalisha matunda mazuri. Hatupaswi kuishi kwa ajili ya ustawi wetu wenyewe pekee.
Kabisa. Kama Paulo anavyosema katika kitabu cha Wakorintho wa pili, kwamba kusudi la Kristo kufa ilikuwa ni ili wale wanaoishi wasiishi tena kwa ajili ya wenyewe.
Yaani ukomavu halisi, kile chakula kigumu, ni ule uwezo wa kuweka kando hofu yako na kuanza kujenga wengine.
Chakula kigumu kinakupa nguvu ya kubeba mizigo mizito. Na kama kuna jambo moja nataka uondoke nalo leo baada ya kusikiliza uchambuzi huu mrefu, ni hili.
Tupe hilo wazo la mwisho.
Ulimwengu wa kale walitumia chuki ya umma kuwatisha watu. Leo tuna kile tunachokiita utamaduni wa kisasa wa kuwasusia na kuwatenga watu, hasa kwenye mitandao ya kijamii.
Ile inayoitwa cancel culture.
Kabisa. Jamii inatushawishi kila siku kuwa tukitofautiana na mawazo yao, tutatengwa, tutafutwa. Sasa ebu jiulize wewe msikilizaji. Wakati dhoruba hii ya kutengwa inapopiga mlangoni kwako, ni nini hasa kinachoshikilia msingi wako?
Swali zuri sana hilo.
Je, msingi wako unategemea idadi ya watu wanaokupenda kwenye mitandao, ambao wanaweza kugeuka kesho na kukusulubisha? Au umefungwa kwenye mwamba usiotikisika ulio nyuma ya pazia?
Hili ni swali lenye uzito mkubwa ambalo linatulazimisha kutathmini upya ni nani hasa tunayemwona kama mfadhili wetu mkuu katika maisha yetu.
Kweli kabisa. Basi tunakushukuru sana kwa kuchukua muda wako mwingi na kuungana nasi katika uchambuzi huu wa kina leo. Ni matumaini yetu kwamba umepata chakula kigumu cha kutosha cha kukufikirisha.